Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Waa'ee gooftaa keenyaa isa waaqa irraa seenaa attamii biyya lafaatti akka himnu ergamoonni nu dhaggeeffatu haasaan keessan waa'ee isa jiraataatiif isa abbaa isaa duraa dhaabbatee isinii araara buusaa jiru haa ta'u yeroo fira kee harka qabdee dubbiftu galanni waaqayyoo arraba keetii fi garaa kee keessaa haa ta'u kunis yaada fira keetii gara waaqayyootti ni qajeelcha. Namni hunduu rakkina boo'icha obsa hin qabneef qorumsa ittiin mormuu fi jabaa ta'es qaba. Rakkina kee hundumaa nama foonitti hin himatin. Kadhannaadhaan hundumaa isa garaa waaqayyootti dhiyeeffadhu. Sagalee mamaa fi abdii kutannaa gonkumaa akkan dubbanne ofii kee adabdee of sirreeffadhu. Gammachuu qulqullaa'aadhaa fi sagalee abdiitiin jireenya warra si dhaga'uudhaan hunda ni ibsita'o dhama'ina isaaniittis ni jajjabeessita. Lubbuu baay'eetu jira madaa qorumsaatiin gadi cafaqamanii humna seexanaatiinis yaada mataa ofiitiin wal loluudhaan gaggabanii kufuufus kan ga'an. Wallaansoo cimaa akkasii keessatti nama tokko illee abdiin kutachiisinaa. Sagalee abdiitii fi jajjabinaa gammachiisaa. Karaa isaa irratti kan isa jajjabeessuun egaa ifni Kiristoos si keessaa haa ifu. Nu keessaa homtinuu ofiif hin jiraatoo Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irraa. Utuu hin beekin fakkeenya namootatti agarsiifnu keessaan yookiis Kiristoositti jajjabaatu yookaas kaan isaanii immoo abdii kutatanii Kiristoos irraa gara booddeetti deebi'u. Namoota baay'eedha kan waa'ee Kiristoosiif waa'ee jireenya isaatii yaada dhugaa hin ta'in kan qaban. Kiristoos gammachuuf oo'a kan hin qabne hamootaa fi kan tasa garaa hin laafne akkasumas kan fuulli isaa hin ifne jedhanii yaadu. Yeroo baay'ee amantiin namootaa guutummaatti yaada dukkanaa akkasiitiin kuulamee jira. Yeroo baay'ee Yesus akka boo'e kitaabni qulqulluun dhugaa ba'a garuu al tokkollee akka inni kolfe hin dubbatu. Fayyisaan keenya dhugumaan nama gaddaati boo'ichaa wajjin wal beeka garaa isaa boo'icha namoota warra gaddan hundumaaf bane garuu jireenya isaa keessaa of ganuunii fi duumessi dhiphinaa baay'eetu ture. Haa ta'u malee hafuurri isaa gidiraa isaa sanaan gadi hin cafaqamne. Dandeettiin isaa mul'ina gaddaa isaatii fi dadhabina isaa haguuguun hin dandeenye garuu yeroo hundumaa nagummaa qulqullaadhaa fi mul'ataa ture. Garaan isaa burqaa jireenyaa ture. Iddoo dhaqee hundumaattis boqonnaa fi nagaa akkasumas gammachuu eebba of duukaa geesse. Fayyisaan keenya gadi fageessee kan immuu fi waallaayyootti kan hin ilaalle tasa kan fuula dukkanaa yookiis difintaa hin qabne ture. Jireenyi warri fakkeenya isaa duukaa bu'anii jireenya hiikkaa guutuu qabu ta'a. Itti gaafatamummaa mataa isaanii gubbaa jiru gadi fageessanii hubatu. Dhibaa'ummaan yookiis kachaachalummaan ni bada. Dhibaa'ummaan ni bada. Of jajuunis qoosaan hin tolles, haasaan addagummaas hin jiru. Garuu amantiin Yesuus Kiristoos nagaa akka buusanii bishaanii yaa'ee hin cinnee namaa kenna. Ifa gammachuus hin dhaamsu. Fuula gammachuun ifaa fi fuula kolfaas ni dukkaneessu yookiis ni gaddisiisu. Kiristoos hojjechuuf malee hojjechiifachuuf hin dhufne. Egaa yeroo jaalalli isa keessaa garaa moo nu ammoo fakkeenya Kiristoos duukaa buuna. Hennaa teessoo sammuu keenya keessa hojii namaa isa qajeelaa hin ta'inii fi isa hamaa keewwanneef akka Kiristoos nu jaallatetti tasa isaan jaallachuu hin dandeenyu. Garuu yennaa yaadi qalbii keenyaa jaalalaa fi o'a Kiristoos nuuf qabu gubbaa buleef warra nu argan hundumaattis hafuura tokkicha akkasiitu mul'ata.
Sanyaates wajjisa wallaalee dubbata batani sabake fundura warri dabbatani sena karata fe kanna mota baye zoro datafani itu jalala matawara banunu dura borae madinya nuchike kanafgara kenya gudanu mogae baye noda nike soraye yitate birbata wangotai marana tagotu Nunonotimbate mademsi wakotai Baye nonotnike Soraye yitate mirbata wakotai Maranata botu Nunonotimbate mademsi wakotai
Kanturtani radio kisambanatani Fukun radio ilda adventisti adunyad Sagali abdi
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya ani maqaan koo Gammadaa Duulaan jedhama as magaalaa Jijjigaarraati kanan jiraadhu har'a sagalee waaqayyoon isin wajjiniin qabadhee dhiyaadhe isin faana barachuudhaaf mata dureensaa kan jedhu filannoon kee maalii yookaan achi fu'annaan kee maalii kan jedhu ta'a mee mata duree kana gooftaan gabataa garaa keenyaatti akka nuuf caafuuf akka nu hubachiisuudhaaf Lafuma jirrutti hundumti keenyiyyuu yaadaan waaqayyo gooftaa keenyaan wajjin tokko taanee haa kadhannu. Waaqa mana samaa'ii gooftaa keenya Yesus gaarii goone si galateeffannaa bara dhalatni kaastee otoo nuti hin dhalatiinis borumtaa jireenya keenyaas hundumasaa kan beektu ati waaqayyoodha nu gaggeessitee nu jiraachistee. Har'ammoo lafa jirru jiraannee warra dhugaa kee dhaggeeffatan waan nu gooteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u yeroo kanammoo yaa abbaa dhugaa dubbii sagalee kee kana dhaggeeffattoonni keenyi iddoo isaan jiran jiraatanii rakkinoota garagaraa wal'aansoo garagaraa keessa ta'anii dhugaa dubbii sagalee kee kana dhagaa kan jiraniif yaa gooftaa ati immoo waaqarraa isaan gidduutti argamtee eebbaan namummaa isaanitti akka dubbattuudhaaf adaraasiinan jedha. Anis garbichi kee lafan jiru jiraadhee dhugaa kee kanan isaanitti dubbachaa jiru Yesus fiixarra bakoorra taatee akka nu gargaartu adaraasiinan jedha maqaa Yesuusiin naamiin. Egaan obboloota keenya filannoon kee maali mata duree jedhuun sagalee gooftaa keessaa har'a muraasa yogguu walfaana ilaallu filannoo ni beektu filannoo jechuun akkam akka ta'e beektu akka lafaatti. Filannoon meeqa akka ta'e yoo kanaachi filannoon maal akka ta'e hunduma keessaniif haaraa miti. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesus Kiristoos filannoo kana gaafa ala namaatiif kenne waanna baay'ee ta'an waanna walitti wisibsibii ta'an waanna adda namaan baane waanna walitti qabee namaaf kenneen qabu waanta garaagarummaa guddaa qabu filannoo lama qofaa dhala namaatiif akka inni kenne kutaa macaafa keessaa iddoo hedduutti argachuu dandeenya. Filannoo gooftaan keenya Yesus Kiristoos anaaf isiniif kenne obboloota waanna wal fakkaataa ta'ee yoo kanaach immoo waanna walitti dhiyaatee nu gowwoomsu miti waanna walitti fakkaatee wal bukkee ta'ee wanta gara garbaasu nu rakkisaa ta'ee gara badisaatti gara jireenyaatti gara maalootti olii gadi nu oofu miti kallattiidhaanii filannoon keenyi ifaadha yoo kan barbaanne jireenya yoo kan barbaanne du'atti filannoo akkasii fuuldura keenya akka kaa'edha. Haa ilaallu filannoon jireenyaaf du'a jidduu garaagarummaa bal'aan akkamii akka jiru wanti wal isaan fakkeessu hin jiru. Egaa filannoo kana macaafa keessaatti keessumaa seera keessa deebi'ii boqonnaa 30 lakkoofsa 19 fi 20 irra deemnee kan dubbisnu yoo ta'e ani har'aa wanta lama si fuundura nan kaa'a eebbaa fi abaarsa jireenyaa fi du'a si fuundura nan kaa'a kan jedhu achi keessatti arganna. Egaa ilaala. Har'asi eebbi abaarsi jireenyi du'i fuuldura keenya akka jiru kutaan kun nutti hima. Obboloota koo isin lafa jiraattan jiraattanii maal filattanii jirtu laata? Isin lafa jiraattan jiraattanii maal filachuuf qophooftan laata? Tarii jireenya argachuudhaaf wal'aansoo amantii qabaa jirtu? Tarii waaqayyoo irraa garagaltanii foon wajjiniin otoo fiiddanii wal'aansoo du'aa keessa galtanii filannoo keessan dogoggortaniittu? Waaqayyoo waamicha isiniif taasisa lafa jirtan kan jiraattan obboloota kanaaf filannoo keenya akka sirreessinuudhaaf filannoo keenya akka ilaallannuudhaaf waaqayyoo waamicha nuuf godha filannoo keenya kan nu dogoggorsiisan hedduutu jiru haa ta'u malee filannoo keenya kan nu sirreessu immoo Waaqayyo waaqa isa mana samaa akka ta'e kutaan macaafa qulqulluu waa tokko nutti hima. Achuma Isaayyaas keessa deemne yoo dubbisne boqonnaa tokko lakkoofsa 19:20 irra yoo dhaqne ilaalle waanna tokko jedhe gooftaan iddoo sanatti. Tole jettanii yoo anaaf abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Diddanii yoo ana irratti kaatan garuu billaaniin isin nyaata kan jedhu iddoo sanatti caafame. Obboloota har'a maaliif qophoofne nuti? Filannoo keenya akkam goone? Tole jennee waaqayyoof abboomamuudhaan wanta gaarii sana argachuuf qophoofne laata? Imbii jennee isa irratti diduudhaan, isa irratti ka'uudhaan billaadhaaf qophoofne laata? Hundumti keenyiyyuu hojii manaa isaa fudhannee akka of gaafannuuf gaaffii hunduma keenyaa nuu ta'utu isarra jiraata. Obboleessa koo ati iddoo jirtutti, obboleettii koo atis wanna bara kee keessatti wanta gaarii arguu ni feetaa laata? Bara jiraattu keessatti wanna gaariitti gammaduu ni feetaa laata? Yoos waaqayyoof abboomamuun, waaqayyoof tole jechuun, waaqayyoon filachuun kan koof kan keessan ta'a. Namni wanna gaarii arguu fedhu, wanna gaariittis kan gammaduu barbaadu yoo jiraate filannoo isaa dafee sirreeffachuutu isarra jiraata. Garam akka ta'e jechaadha. Mootota isa jalqabaa boqonnaa 18:21 irra deemnee yoo dubbisnu Eeliyaas wanta inni dubbatetu jira. Maaliif waliin mattu? Maaliif waliin dhooftu? Maaliif gowwomtu? Waaqayyootu waaqadha yoo ta'e waaqayyoon waaqessaa, ba'aaltu waaqadha yoo ta'e immoo ba'aaliin waaqessaa jedhee yogguunni lafa kaa'utu jira. Waliin hin makiinaa yogguunni jedhetu jira. Kanaaf obboloota koo nuti hundumti keenya waaqeffannaan keenya akkam ta'a? Tarii mana qulqullummaa keessa otoo jiraannu murtuun nuti qabaannee jirru, haalli nuti ittiin lafa aarsaarra deddeebinu haala biyya lafaa wajjin kan wal fakkaatu ta'aa laata? Tarii immoo otoo mana waaqaa keessa deddeebinu yaanni keenya gara duubaatti nu harkifataa laata? Kottaa filannoo keenya sirreeffachuutu nurra jiraata. Barri keenyi bara dhumaati sila ta'eef, barri keenyi bara itti ganaa filannoon keenyi isa kam ta'uu qaba jennee itti yaadnu sila otoo hin taane, bara itti filannoo keenya adda baafannee isa kana filannoon koo jennee filannoo keenyatti jabaannu sila ta'eef, kottaa dafnee lafa jirru jiraannee filannoo keenya isa qabannetti itti jabaachuun kan koof kan keessan ta'a. Kanaaf waaqayyo har'a waamicha akkasii hunduma keenyaaf nuuf godhaa jechaadha. Akkuma kana hundumti keenya mana waaqayyoo keessaatti hojjechuu ni feena laata? Moo lafa aarsaa seexanaarraa hojjechuu feena laata? Har'a dargaggummaatti kan jirru, umurii qabnu keessatti kan jirru, mana waaqayyoo keessa lafa aarsaarra gugguufaa, lafa aarsaarra jilbeeffachuu moo lafa aarsaa seexanaarraa jilbeeffachuu, foon keenyaaf jilbeeffachuu filannaa laata? Kottaamee Iyyaasuun Israa'elootaan waan inni jedhe isinitti haa himu yookaan achi waliin haa dubbisnu. Ilaa kan jedhu Iyyaasuun, isin waaqayyoof hin hojjenna jettanii dhugaa ba'uu keessaniin yookaan achi waadaa seenuu keessaniin ofii keessanii of irratti dhugaa baatu. Kanaaf iyyuu isa har'a waaqayyoof hin hojjenna jettanii filattan kana hin irraanfatiinaa, hin dagatiinaa jedhee Iyyaasuun Israa'elootatti dubbata. Har'a tarii waaqayyoon amannee, cuuphamnee, foonsaa, dhiigasaa fudhannee, lafa aarsaa irratti hojjetaa jedhamnee, luba taanee tajaajillee deebine gungummii garaagaraatiin filannoo keenya kan jijjiirre yoo jiraanne, filannoo sirri isa kaleessa filannee yoo sana diigne kan jirru yoo jiraanne, waaqayyoo har'as waamicha nuuf godha. Kaleessa filannoo keessa sirrii sana kan filatte, kaleessa waamicha keessa sirrii sana kan dhageesse, gurra kee deebistee akka hin duuchine jedhee inni Iyyaasuun Israa'elootatti dubbate. Anaaf isiniifis waamicha godha waan ta'eef obboleessa, obboleettii iddoo jirtutti filannoo kee kaleessaa sanatti deebi'uun, sirreeffachuun kan koof kan keessan ta'a. Waaqayyoo waamicha isaa akkasii kana siif dhiyeessa. Akka tasaa ta'e immoo filannoo kee wallaalte yoo kanaachi waanna filattu inni sirriin isa kami, inni ba'eessi isa kami jettee halkaniif guyyaa yaanni keenya kan dhiphattu yoo jiraatte, yoo hin jiraadhe hundumti keenyi waamichi keenyatti yoo kanaachi filannoon keenya inni sirriin kam akka ta'e wangeelli yoo kanaachi sagaleen gooftaa adda baasee lafa nuuf ka'a. Inni sirriin isa waaqayyo waaqarraa gadi nuuf dhufee fannoo irratti dhiiga isaa nuuf dabarsee ittiin daandii nutti argisiisa sila ta'eef daandicha isa dhugaa sana, isa waaqayyo nutti argisiisa sana filannoon keenya isa ta'uun akka qabu kan koof kan keessan ta'a. Dubbicha gara dhumaatiitti gaafan fidu tarii hundumti keenya cubbamoota akka ta'an, tarii hundumti keenya cubbuu keessa akka oollu namni wallaalee jiranatti hin fakkaatu. Haa ta'u malee anoo nama ajjeeseera, anoo nama hateera, anoo qabeenya namaa hawweera, waaqayyoo nan ilaalu kan jennee abdii keenya kutannu yoo jiraate, obboleessaa sagaleen jajjabinaa har'a gara koof gara keessan dhufu yoo jiraate, waaqayyoo warra akkasii barbaacha samii irraa akka gadi dhufedha. Waaqayyo isaan akkasitti filannoo argisiisuudhaaf samiidhaa akka gadi dhufedha. Ilaahisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 21 hanga 32 akkuma kana Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 12 hanga 16 deemne yoo dubbisne namni cubbamaan cubbuu isaarraa deebi'ee hojii isaa isa hamaa kaleessaa sana dhiisee yoo kan qalbii jijjiirratu ta'e dhugaadhuma inni hin jiraata malee hin du'u kan jedhu achitti caafameera waan ta'eef. Akkuma kana immoo namni gaariin hojii isaa isa gaarii kaleessaa sana dhiisee cubbuu yoo hojjete sababa cubbuu isaa sanaaf itti gaafatamaa dhugumaan inni du'a malee hin jiraatu kan jedhus caafameera. Tarii kun hunduma keenya ilaallata. Abdii cubbuu keenyaan abdii kutannee kan jirru yoo jiraanne sagalee jajjabinaati. Filannoo kee sirreeffadhu. Filannoon kee kana fakkaata. Gara kootti deebi'i nan baqatiin kan jedhu waamicha nu godha gooftaan. Tarii immoo kaleessa ani dhugaaf reebameera. Kaleessa ani dhugaaf morma koo kenneera. Dhugaaf garafameera. Dhugaaf mana koo gadhiiseera. Har'a immoo sababa garaagaraaf jiraachuu hin dandeenye, waaqeffachuu hin dandeenye, tarii gowwoomsaa birriitiin, tarii gowwoomsaa foon keenyaan, walumaa galatti sossobbeef ababbaltii biyya lafaaf seexanaatiin iddoo keenya kan gadhiisne yoo ta'e, obboloota ko dorgee keenya hanga dhumaatti hamma raawwannetti gonfoo moo'ichaa sana argachuu hin dandeenye waan ta'eef, iddoo keenya kaleessaa sanatti akka deebinuudhaaf, waaqiyyoo waamicha hunduma keenyaaf nu dhiyeessaa, gurri waamicha kana dhaga'ee filannoo isaa sirreeffatu hundumtuu ni jiraata, ni fayyaa. Warra filannoo filattan wallaaltanii waan filattan bitaa isinitti galee rakkattaniif filannoo dhugaan kam akka ta'e immoo waaqayyo nutti argisiisaa jira. Warra filannoo isaanii isa sirrii sana argatanii filatanii mana samiitti ittiin wal arganii achitti galanii mootummaa samii keessatti wal wajjiniin sagalee gooftaa wal faana dhaga'anii galateeffatan gooftaan nu haa taasisu. Mata dureen har'aaf qabadhe kanuma gaabbiraa iddoo waaqayyo jedheef saatii waaqayyo jedhetti mata duree biraa walitti deebina. Araarreef jaalalli waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaatti.
Boorsaa sagantaa Macaafni Qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Baruu kee awwaalfatu. yesus ko akati namatu nichi na pati aruki arufatu
Akati namatu.